Azatlık Radyosu. Haberler.
Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Korrupsiyometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəri stroqa olsun da.
Korrupsiyometr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq Radyosunda.
İşdən sonra. Azadlıq Radyosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi dinlədiyiniz ünvanlar internetdə, azadlıqradyosu.az, peyklərdə, Hortbörddə ya da Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. Eləcə də bizi internetdə, Web TV-də izləmək imkanınız var. Gəlin saytımıza yuxarı sol küncdə pəncərəni tıklayın və bizi izləyin. Nədən danışacağıq bugün? Hər kəsi maraqlandıra biləcək bir mövzudur. Bu, buraxılış imtahanlarının nəticələri, sonuncu buraxılış imtahanlarının nəticələri biraz belə deyək də, ürək açan deyil, hər halda ekspertlərlə mən verişdən öncə danışanda öz fikirlərini belə ifadə elədilər. Xüsusən də Əlövsə Dosmanlı, mən bu haqda danışacaq bu verişi və qonaqlarımızı təqdim edeyim. Təsvir üzrə ekspertlər Əlövsə Dosmanlı və Məlahət Mürşidli studiyamızdadır. Xoş gördük Məlahət xanım sizi.
Təşəkkür.
Əlövsət bəy, siz də salamlayırıq studiyamızda və az sonra Etibar Əliyev söhbətə qoşulmalıdır və siz də bu söhbətdə iştirak edə bilərsiniz. 436 77 41 sayılı telefona zəng edib suallarınızı qoya bilərsiniz və yaxud da ki canlı efirdə səsləndirə bilərsiniz suallarınızı. Efir @ azadlıqradyosu.az bizim internetdəki ünvanımız. Yazın ora fikirlərinizi, suallarınızı və SMS xəttimiz həmişə kimi açıqdır. 050-744-10-17 və bilməyənlər üçün mən bir məlumatı çatdırım. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası artıq indiyə qədər 3 buraxılış imtahanı keçirdinizmi, Məlahət xanım? Və sonuncu imtahan, demək ki, Xocavənd, Yevlax, Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Tərtər, İmişli, Saatlı, Sabirabad, Füzuli, Zərdaf və Beyləqan şəhərlərində. Bu, yox, üzr istəyirəm, bunlar bugün keçirilən imtahanları idi, iyunun 18-də və iyunun 13-də keçirdiyi imtahanları Gəncə, Daşkəsən, Göygül, Samux, Naftalan, Göranboy, Şəmkir, Gədəbəy, Aksafa, Qazax və Tovuz şəhərlərində. Və nəticələr, nəticə haqqında danışacağıq. 11 illik orta təhsil bazası üzrə buraxılış imtahanlarında iştirak edən 11107 şagirddən 1513 nəfər ana dili fənn üzrə, demək 1153 nəfər isə riyaziyyat fənn üzrə 5 alıb. Yəni belə deyək, az qalıb barmaq sayıb belə ifadə işlədirlər. Yəni heç 2000-ə yaxın gəlmir. 1000-ə azca keçir bu 5 alanların sayı hər iki fəndən. Demək İmtahana qatılanlardan 466-sı Azərbaycan dilindən 2 alıb, riyaziyyatdan isə 1121 nəfər. Və demək ki, 3 alanların sayı isə daha çoxdur. 50%-dən çox 3 alıb riyaziyyat fənni üzrə. Demək həm də demək riyaziyyat fənnindən 3 alıblar. Bu nəticələrlə bağlı danışacağıq. Əlövsət bəy, sizdən başlayaq. Gəlin, necə qiymətləndirirsiniz bu nəticələri? Bir bölgə üzrə bax bu nəticələri nə deyir? Nə göstərir bu nəticələr? Üzə qoyur.
Bu nəticələr mən elə başa düşürəm bayaq dediyim kimi ürək açan nəticələr deyil. Yəni bu bizim təhsilimizin səviyyəsinin həddən artıq aşağı olduğunu göstərir. Öz də belə nəzərə alaq ki, bu məsələyə biz əgər keçənilki yanaşmayla yanaşsaq, keçənləri 8 fənnə imtahan verilirdi, elə deyilmi? Bu illəri bu fənlərin sayını azaltdılar, 2 fənn elədilər, ana dili və riyaziyyat. Və çalışmaların sayını da təxminən 2 dəfə azaltdılar, 2 fənnən cəmi 60 çalışma verilir və tələb də belədir ki, 5 çalışmanı hər fənn üzrə yerinə yetirən adam 3 alır. İndi gəlin görək bu nə deməkdir? Təxminən belə 16%-i belə götürək, 16%-ni yerinə yetirən uşaq çalışmaların 3 alır. Əslində biləydi klassik qiymətləndirməyə görə təxminən 60%-ni, yəni ən azı 18 çalışmanı yerinə yetirən uşağa 3 verilməlidir. Görün indi şagirdlərə nə qədər burada belə götürək ki, üstünlük verilib ki, onlar vəziyyətdən çıxsınlar. Həqiqətən də bu təhsilimizin vəziyyətinin pis olduğunu biz ekspertlər dönə-dönə deyirdik ki, təhsilimizin vəziyyəti çox pisdir və indiyə qədər bunu Təhsil Nazirliyi ört-basdır eləyirdi, yalançı rəqəmlərlə insanları aldadırdı və indi artıq elə bir vəziyyət yaranıb ki, bu şeylər çırpaqlığınla üzə çıxır və bəlli olur ki, elə tanınmış xalq yazıçımız Çingiz Abdullayevin dilindən desək, təhsil Azərbaycanın üz qaralığıdır.
Əlifzat Osmanlının fikirləri biraz sərt ifadə elədi. Məlad xanım, siz necə qiymətləndirirsiniz bu nəticələri və TQDK belə deyək ki, bir növ Əlifzat bəyin dediklərinə kimi desə, bir şey gedib şagirdlərə və 5 sualı, 30 sualdan 5-nə cavab verənə 3 verir. Bu normaldır ümumiyyətlə? Necə qiymətləndirirsiniz birinci il üçün?
Mən güzəş deməzdim, qaydalara uyğun, yəni səviyyəli testlərdən söhbət gedir. Orada bilirsiniz ki, testlərin tərtibində normalar var. Nə qədər faiz bu suallardan çətin olmalı, nə qədər orta səviyyəli, nə qədər aşağı səviyyəli. Yəni, bu qaydalar əsasında tərtib edilmiş testlərdir. Bunları hər zaman eləyir, istər qəbul imtihanlarında, indi bu ildən də buraxılış imtihanları keçirir və bunu etməyə də çox gözəldir və çox təbiidir. Və təhsilin ancaq göstəricilər niyə bu qədər aşağıdır? İllərcə bu göstəricilər var. Təhsil Nazirliyi nə qədər o qiymətləri, yəni bu rəqəmləri göstərmək istəməsə də, yenə də məlumatlarımız var idi ki, bu rəqəmlər var və bu gündə həmin rəqəmlər belə deyə bütün açıqlığı ilə üzə çıxdı. Bu onu göstərir ki, təhsil sistemində, xüsusən də orta məktəblərdə bu qanun və sərəncamlarda, fərmanlarda nəzərdə tutulan, imzalanmış demək qanun və sərəncamlar həyata keçirilməlidir. Nədir? Məsələn, bizdə orta məktəblərdə icbari təhsilin müddəti hələ bəlli deyil. Təhsil qanununda da bu maddə çox açıq qalmışdı və bu gündə 11 illik icbari təhsil gedir. Və mən düşünürəm ki, yuxarı pillə, o səndə 10-11-ci sinif artıq seçim əsasında, çox ciddi surətdə seçim əsasında yuxarı pillə şagirdlər seçilməlidir. Burada oxudu, oxumadı, istədi, istəmədi. Hamısı bu 10-11-ci siniflərdə cəmləşir və sözsüz ki, yekun həmin nəticədə özünü göstərir. Yəni, icbari təhsilin müddəti müəyyənləşməlidir. Qanunda öz əksini tapmadım. Mən düşünürəm, əlavə bir sərəncamla ya da qanuna edilən dəyişikliklə bu öz əksini tapmalıdır. Bilirsiniz ki, bizə əvvəlki qanunda 9 illik nəzərdə tutulurdu, sonra 11 illiyə bir fərmanla 11 illiyə keçid oldu və 11 illik təhsil ki, orta mütəhsildir, bu həmən o keçiddən sonra bu rəqəmlər var və getdikcə də artacaq, azalmayacaq. Çünki yenə də deyirəm ki, bu islahatı mütləq aparmaq lazımdır. Yuxarı pillə meyil və marağa görə, atistat xətrinə yox, valideynin mənim evladım da atistat almalıdır, 11-i qutarmalıdır, nədən o peşə texniki məktəbə getməlidir, bu iddiaları əsasında yox. Doğrudan da həqiqətən də ali təhsil almaq istəyən, belə deyək də, açıqca universitetə hazırlıq mərhələsi olmalıdır və bu mərhələyə də şagirdlər demək seçimlə gəlməlidir. Bax, bu problem sad bizdə var orta məktəblərdə. Müəllimlər 10-11-ci sinimlərdə dərslərə girməkdə çətinlik çəkirlər. Nədən? Çünki bir sinifdə 25 uşaq varsa, 10-15-i ən yaxşı halda, mərkəzi məktəblərdə lap 20-si ali məktəblərə hazırlıqla bağlı maraqları var, o marağa görə buradadır. Yerdə qalanlar tamam başqa fərqli şagirdlər olur və onlar çox çətinlik çəkirlər. İş prinsiplərini qurmaqda.
Burada indi Məlad xanım, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Burada indi günah təkcə valideynin üzərindədir ki, valideyn deyə bilər ki, hə, mənim övladım ali təhsil alsın və yaxud da 11-ci sinifi bitirmiş olsun. Amma məktəb hara baxır? Orta məktəb necə icazə verir ki, 9-cu sinifin buraxılış imtahanından əgər onun səviyyəsi biliyib buna uyğun deyilsə, gəlib 11-ci sinifə qədər çıxır?
Mən dedim ki, icbari təhsilin müddəti bizdə qanunla nəzərdə tutulmuyor, göstərilmir. Təhsil qanununda da, qəbul edilmiş qanunda da bu yoxdur ki, bu 9 illik mi olacaq bu icbari təhsil? 8 illik mi olacaq, 11 illik mi olacaq? Bu bir. Bu müddət yoxdur. Məktəbi də burada günahkar deyil. Sözsüz ki, valideyn də günahkar deyil. Yəni, bu məsələ həll olmalıdır, öz həllini tapmalıdır. İkinci bir məsələ, mən düşünürəm ki, artıq 12-ci illik, 12 illik təhsilə keçmək zamanı yetişib. Proqramlar yüklü və ağırdır. Və bu proqramları, bugünkü bu qloballaşan informasiya bolluğu dövründə bu proqramları 11 ildə bu məzmunu, təlimin məzmunu 11 ildə vermək qeyri mümkündür, çətindir. Bu, bunların hamısı o keyfiyyətə təsir edən amillərdir. Üçüncü bir keyfiyyəti isə mən deyim ki, məktəblərdə belə deyək, bütün bilik və bacarığını bu təlimə qoyması üçün onların sosial vəziyyətləri yaxşılaşdırılmalıdır. Əmək haqları artırılmalıdır.
Nəlahəz Mürşidinin biz arqumentlərini eşitdik. Ərsəb bəy, razısınızmı bu təkliflərlə?
Mən Mələhət xanımın fikrindən qətiyyən razı deyiləm. O mənada ki, deyir ki, məcburi təhsilin belə götürək, deməyindən belə çıxır ki, aşağı indirilməsi, 9 illik məcburi olması və yerdə qalanların məcburi olmamasından danışır. Nətər olur ki, Türkiyə dövləti indiyə qədər belə idi ki, orada məcburi təhsil 8 illikdir. Bu ildən məcburi təhsili 11 illiyə qaldırıb. Eləcə də Gürcüstan dövləti, yəni bu biz əgər Baloniya prosesinə qoşuluruqsa, bu bizdə məcburi təhsilin belə götürək tam orta təhsil olması bu vacib şərtlərdən biridir. O biri tərəfdən nədən uşaqlar orta məktəbi bitirməsinə belə götürək tutaq ki, Məlahət xanım deyən kimi uşaqlar 9-cu sinifdən buraxıldılar taleyin ixtiyarına. Deyin görüm, uşaqça peşə təhsili sistemi tamam darmadağın edilib. Yəni şagirdlərin təhsilini davam etdirməsi üçün yer yoxdur. 9-cu sinifdən sonra bu əskəri xidmətə gedənə qədər bu uşaq neynəməlidir? Məlahət xanımı soruşuram. Bir bunun çarəsini desin, bu haqda fikirləşsin. Mən bu yazısını da oxumuşdum. Hətta bununla bağlı Məlahət xanımı kəskin mətbuatda tənqid eləmişdilər. Hər şəndir ki, ona cavab verməmişdi. Desin görüm, 9-cu sinifi uşaq bitirib və o taleyin ixtiyarına buraxır. O gedib dini sektalara qoşula bilər, narkomana ola bilər, oğruqla məşğul ola bilər. Neynəməlidir? Bunun haqqında düşünməmiş bu sözü işlətmək nə dərəcədə doğrudur?
Mən çox özür istəyirəm. Söz çox belə emosional bir şey. Diqqətlə dinləyin, mən nə deyirəm? Mən demirəm 9 illik olsun. Mən deyirəm bu 9 illik mi olacaq, 10 illik mi olacaq, 11 illik mi olacaq? O müddət belirlənməlidir. Qanunda öz əksi tapmalıdır. Rica edirəm diqqətlə qulaq asın, sonra emosiyalara qapılmayın.
Məlahət xanım, siz hətta bunu deyirsiniz ki, 11-ci sinif, 10-cu sinif abituriyentlərin, yəni bunları ali məktəbə hazırlaşdırmağa xidməti olunmalıdır. Yazınızda oxumuşam. Mən onu öz gözümlə, yəni doğrudan belə olmalıdır uşaq ali məktəbə.
Bilirsiniz, bu mənim təklifimdir. Siz qəbul etsəniz, etməsəniz mənə də sizin təklifə.
Yəni uşaq tam orta təhsil almalıdır. Fənlər var, gedib seçmə fənləri bəli ola bilər, amma siz deyən kimi ali məktəbə hazırlanması bu söz ola bilməz. Sənin repetitor institutu deyil orta məktəb. Yəni orta məktəb uşağa tam orta təhsil vermək üçündür. Yəni o şagirdləri bu cür şeylərlə, fikirlərlə, yəni doğru şeylər deyil. Mən dəfələrlə bunu mən bildirmişəm və indi də deyirəm
sizə. Məlum, o sizin öz fikrinizi siz kimisə ittiham eləmək yəni ki, ixtiyarınız da yoxdur. Mənim fikrim də hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşmaq lazım. Bu mənim fikrimdir və mən də beynəlxalq təcrübəni öyrənməkdən irəli gələrək bu fikirlərimi söyləyirəm. Türkiyə təhsil sisteminin nümunə göstərdiniz. Orada elə də gedir və onlarda 12 illik təhsildir və yuxarı pillələrdə artıq seçim yolu ilədir. Ora heç kəs, hər kəs mənim evladım orta təhsil almaq istəyir. O ideyanın gəlir ki, nəticə də budur. Bəli, biri bacarı varsa buyursun seçimlə gəlsin, otursun 10, 11, 12-ci sinifdə. Heç kəs o valideynin evladından o təhsil alma hüququnu, haqqını əlindən almır. Söhbət buradan
məcbur
gedir ki,
məcbur edilir, oranı qurtarmalıdır. Bu 12 illik bitirməli deyil, məcburi təhsil orada.
Zinliyim məni, hələ o qəbul edilmikdir. Demək, burada söhbət bilik meyarından gedir. Həyatı bacarıqlar meyarından gedir və bu bacarıqlar və meyarlar əsasında biz şagirdi yuxarı siniflərə seçməliyik. Mənim dediyim bu qədərdir. O ki, qaldı gəlir də deyirəm, 9 illik məcburi təhsilin müddətinə buyursunlar, qəbul eləsinlər, biz 10 il təklif edirik. Bizim təşkilat 10 il məcburi təhsili qəbul edir.
2-li nə edəcəklər ondan sonra?
11-12-ci illəri Artıq dediyim kimi 12-lik təhsilin pillələri və universitetlərə, ali məktəblərə hazırlıq mərhələsi təklif edirik. Bu bizim təklifdir. Qəbul edərlər, edərlər, etməzlər. Hər halda təklifin
bir əsası olmalıdır, Məlahat hanım. Birisi nə tədir? 10-cu, 12-ci sinif yaşlarında uşaq nə edəcək, deyin görüm. Bizdə peşə təhsili sistemi varmı?
Bəli, var.
Harada, maraqlanın. Harada, nədənsə, Məlahat hanım, mənim günümün 8-10 saatı bu şeyləri araşdırmaqdır. Siz nədən danışırsınız?
Siz araşdırmayın,
məsusunuz. Məktəbin ünvanını deyin, filan peşə məktəbi çox qəşək, fəaliyyət bugün göstərir. Siz onu deyin, mən onu araşdırırım.
10 nömrəli gedin Nizami rayonunda baxın.
Bir də 10 nömrəli məktəbin bir günlə çiçəyi açılır.
Siz birini dediniz, mən birini dedim, çox deyərəm. Ancaq bugün mövzumuz peşə məktəbidir.
Peşə məktəblərlə bağlı.
Peşə məktəblərlə bağlı dövlət proqramı qəbul edilib və biz bu müzakirələrdə də iştirak eləmişik və araşdırmalar biz də aparırıq və cəmiyyətin üzvləri də var ki, məktəblərdə çalışır, məlumatlarımız da var. Bəli, çatışmayan cəhətlər olduqca çoxdur. Ancaq bu demək deyil ki, bugün Azərbaycan məktəbin təhsil sistemində bir dənə peşə məktəbi yoxdur. Bu doğru deyil. Biz hər şey qara görmək də olmaz. Yəni bu qaraların
sizə
içərində
ağ görməyə təzə-təzə başlamışdı bu şey.
Qaraların içərində ağlar da var. Təzə görmürəm. 80-ci illərdən görürəm. Siz onda bilmirdiniz hardaydınız. Mən bunları görüb deyəndə.
Bir araşdırma aparmışdı və onların bəzilərinin fəaliyyətsizliyi ilə bağlı, hətta deyək ki, burada təhsil alanların dərsə gəlməməsi ilə bağlı faktlar da ortaya çıxartmışdı. Nəysə, amma yenə də doğrudan da mövzumuz peşə məktəbləri deyil və bundan sonra nə olunmalı? Nəticələr ortaya çıxdı bir bölgə üzrə. 60%-ə yaxın şagirdlər, artıq indi biz onlara keçmiş məzunlar deyək də, keçmiş şagirdlər 3 və 2 aldılar. Bundan sonra hansı addım atılmalıdır? Bəli, biz bu sualı vermə dinləyicimiz var. Yoxdur dinləyicimiz. Biz Etibar Əliyevi xəttə qoşacaq və onun da fikirlərini alacaq. Biz bu sualı əslində verməliydik ki, Təhsil Nazirliyinə ki, bundan sonra hansı addımlar atılmalıdır? Bu nəticələrdir. Sonra. Amma təəssüf ki, Təhsil Nazirliyinə biz gün ərzində prodüserimiz dəfələrlə zəng vursa da onları efirə qoşa bilmədik. Yəni, onlar bizim zənglərimizə cavab vermədilər. Amma canlı efirdəyik. Buyurun, zəng edin. Siz efirdə, studiyada səslənən iradları, öz münasibətinizi bildirin təkliflərə də. Və Etibar bəy, salamlayırıq sizi. Etibar bəy, eşidirsinizmi bizi?
Bəli, eşidirəm.
Buyurun, salamlayırıq sizi və sizin fikirlərinizi almaq istəyirdik ki, siz bu nəticələri necə dəyərləndirirsiniz? Demək, 50%-dən çox 3 alıb riyaziyyat və ana dili fənlərindən təkcə bir bölgə üzrə.
Bunu bilirsiniz, burada təhsil naziri, yəni rəhbər şəxs həm ictimai məsuliyyət daşıyır, həm fərdi məsuliyyət daşıyır. Ona görə ki, ictimai məsuliyyət daşıyır ki, bu orta təhsil sistemi də daxil olmaqla təhsil sistemində anarxiyanın və belə deyək ki, ədalətsizliyin, qeyri-şəffaflığın idarə etmədə çox kobud səhvlərin müəllifidir. Fərdi cəhətdən ona görə məsuliyyət daşıyır ki, o 14 dərsliyin müəllifidir. Yəni, bizim şagirdlər 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər onun yazdığı, müəllifi olduğu riyaziyyat və həndəsə dərsliklərindən riyaziyyat öyrənirlər. Bu çox ciddi məsələdir və bu onun fərdi məsuliyyət daşımasına gətirir. Ana dilindən ki, nəticə isə cavab deyil, mən belə hesab edirəm ki, Nizami Cəfərov olmalıdır. Gündə televiziyada millətə mənəviyyat dərsi keçən, ədəbiyyat dərsi keçən, dildən dil dərsi keçən Nizami Cəfərovun dərsindən oxuyub uşaqlar demək, nə inşanı düzgün lazım səviyyədə yaza biliblər, nə də ki, testin suallarına cavab verə biliblər. Ümumiyyətlə, bu bizim proqnozlarımız, demək olar ki, istər Təhsil Nazirinin keçirdiyi buraxılış imtihanlarının nəticələrində, istərsə də TGDK-nın bu il keçirdiyi imtihanlarda özünü doğrultdu. Yəni, məktəb, biz bir daha təkrar edirik, böhran vəziyyətindədir. Xüsusilə regionlarda uşaqlar dərsdə getmirlər. Uşaqları, məktəb direktorları dərsdən kənarlaşdırır və təklif edir ki, hazırlaşmaq istəyən fərdi şəkildə hazırlaşsın. Və regionlarda da ailələrin vəziyyəti ürək açan olmadığı üçün onlar bu xidmətdən də məhrum olurlar. Və nəticədə, mən sizə deyim, hətta elə bir vəziyyət yaranıb ki, uşaqlar latin dilində anket doldura bilməyiblər. Uşaqlar hətta
latin qrafikası ilə.
Hə?
Latın qrafikasını nəzərdə tutursunuz.
Bəli, bəli, latın qrafikası ilə hətta anket doldura bilməyiblər. Hətta vurma cədvəlini bilməyən çox sayılı uşaqlar var. Və bununla da hökumət bəyan edir ki, Azərbaycan təhsilinin məqsədi insan kapitalını formalaşdırmaqdır. Bu şəkildə, yəni 70-80% 3-2 qiymətlə oxuyan uşaqların taleyi qeyri-müəyyəndir. Bunlardan heç cür insan kapitalı formalaşdırmaq mümkün deyil. Və indi siz təsəvvür edin, əgər 8 fəndən bu imtihanlar keçirilsəydi, hansı acınacaqlı nəticələr ortaya çıxacaqdı? Hələ baxmayaraq ki, test tapşırıqları sadələşdirilir, baxmayaraq ki, şagirdlərin atestatla təmin olunmasına doğru addımlar atılır və bu nəticələr isə belə deyək ki, göz önündədir və hökumətin ən çox vəsait ayırdığı, Dünya Bankının vəsait ayırdığı, islahat proqramlarının həyata keçirildiyi təhsilin hərqəsi orta təhsildir və orta təhsilin bugünkü durumda olması, yəni orta təhsilin bunu ancaq orta təhsilin böhranı adlandırmaq olar. İcbari təhsildəki imtahanların nəticələri və tam orta təhsili bitirən şagirdlərin buraxılış imtahanlarının nəticələrini təhlil edərkən bunu ancaq böhran vəziyyəti adlandırmaq olar. Və bu qədər vəsaitin analog olmayan bir hadisə baş verir və bu qədər vəsaitin müqabilində funksional savadsızlıq bürüyüb deməli cəmiyyəti və bu onu göstərir ki, bu faiz onu göstərir ki, şagirdlərin əsas kütləsində funksional savadsızlıq hökm sürür, yazmağı, oxumağı və düşünməyi bacarmamaq. Əlbəttə ki, bunun bütün məsuliyyəti Təhsil Nazirliyinin üstündə qalır. Çünki bütün səlahiyyətləri məktəbdən, rayon təhsil şöbələrindən alıb, buraxılış imtahanlarından tutmuş atestatların verilməsi, məktəbə metodist vəzifəsinə işə qəbul olunma, məktəbin maliyyəsi, məktəbdə hətta belə deyək, tabaşirin verilməsindən tutmuş məktəb yeməkxanalarına qədər birbaşa hamısı Təhsil Nazirinin tabiçiliyində olur və ona görə də bu məsələlərin, bu ağır durumun məsuliyyətini yalnız və yalnız Təhsil Naziri Misir Mərdanov və onun belə deyək ki, komandası daşıyır. Bu komanda daşıyır və mənə belə gəlir ki, hökumət bu böhran vəziyyətindən təcili çıxış yollarını axtarmalıdır. Aha. Və yeni islahatlara yol açmalıdır. Yeni islahatlara da necə yol açmaq olar? Təsəvvür edin, 20 ildir, 20 ildən çoxdur bir islahat anlayışını hallandırırıq. İslahatların demək nəticə vermədiyi təqdirdə yalnız islahat imitasiyasından danışırlar. Ona görə də belə bir vəziyyətdən çox fövqəladə qərarlar qəbul olmalıdır ki, məktəbi bu ölümcül vəziyyətdə, məktəbi bu reanimasiyadan xilas etmək mümkün olsun.
Aydındır, fikirləriniz fövqəladə vəziyyətdən fövqəladə qərarlar nə olmalıdır? Bu haqda danışacaq sizlə. Dinləyicilərimiz bu arada suallar göndərirlər. Xatırladım, bəlkə indi qoşulanlar dinləyicilərimizdən. efir@azadlikradiosu.az internetdə ünvanımızdır. Yazın suallarınızı və yaxud da ki, 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarınızı, təkliflərinizi verə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimizdə açıqdır. Və dinləyicimiz yazır ki, salamlayıram sizləri, bu hökumətin günahıdır, çünki bu hökumətə savadsız vətəndaş lazımdır. Heç kim hüququnu tələb etməsin, bu xalqa sərvətinin istədiyi kimi talasın. Müəllimlərin günahı yoxdur, gərək müəllimə yüksək müavinət versinlər, bəlkə maaş demək istəyir ki, o da fikri ancaq dərs keçməkdə olsun. Vətəndaş imzalı dinləyici göndərir bunu. Elə bu təklifi təxminən Məlahət xanım da səsləndirmişdi.
Bəli, sağ olsun, gəlmiş kimi.
Ənvər Panuşa imzalı dinləyici yazır ki, maraqlıdır, Misir Mərdanov orta və ali təhsil aldığı SSRİ dönəmində təhsil naziri vəzifəsində işləsəydi və TQDK-nın rəsmi açıqladığı 11-ci sinif şagirdlərinin 60% 2 və 3 qiymət alıb rüsvayçılığına görə hansı cəzanı alardı? təhsil naziri efirdə yoxdur. Təəssüf ki, biz onlara gün ərzində dəfələrlə zəng eləmişik ki, efirə biz onları qoşaq, amma yenə də canlı
efirdə üzləri yoxdur. Üzləri yoxdur, ona görə gəlmirlər. Mən dəfələrlə sizin bu burada olmuşam, bu televiziyada, bu radioda. Onlar bura gəlmirlər. Gələsə də deyirlər, çünki onların deməyə sözü yoxdur.
Amma bəzən
biz onları nə qədər
müdəyir və efirin sonunda qoşulurlar.
Efirin sonunda seyit nota düşən vaxtı iki kəlmə deyib qaçırlar. Mən dəqiq mənim şahidi olmuşam bir neçə dəfə. Efirin sonunda 1-2 dəqiqə qalmış qoşulurlar, sözlərini deyirlər, onlar veriliş qutardı. Bu olur onların işin münasibəti.
Aha. Və amma dinləyicinin soruşduğu maraqlıdır ki, hansı cəzanı alar? Əslində hansısa bir cəza verilməlidirmi nazirə? Məsuliyyətli nazir mi danışır, yoxsa ümumilikdə hökumət mi danışır?
Bizim təhsilin siyasətini aparan adam o adamdır. Yəni ona görə bayaqları bir az siz narahat oldunuz. Etibar bəy nazirin adını çəkəndə narahat olmayın. Siyasətin başında duran odur. Yox, düzdür, onlar burada olmadığına görə bəlkə də biz bu sözü deməyə haqqımız yoxdur. Olsunlar, üzlərinə deyək, bilirsiniz. Onlar olmurlar, ona görə də biz məcburuz ki, bu adları çəkək. Bəli, 100% o məsuliyyət daşıyır və o da cavab verir. Mən bugünkü qəzetlərə müsahibəm var, elə orada da həmin fikri demişəm ki, o birbaşa məsuliyyət daşıyır. Onu müdafiə eləməyin özü şəhərin dəyərmanına su töyməkdən başqa bir şey deyil.
Amma bugün hökumət bu nəticələr yəqin ki, təqdim eləyirlər prezidentə də, hökumətə də təqdim eləyirlər. Nəticə belə çıxartmaq istəsə, islahatlara gedə bilər ölkə başçısı. Təkcə nazir məsul deyil yəqin ki, bunu.
Tamamilə doğrudur. Güya ki, nazirlər dəyişəndə bizə nə dəyişir? Gözlərimizin qabağında Səhiyyə naziri dəyişdi. Nə dəyişdi? Bir-iki ay kampaniya xarakterli tədbirlər həyata keçirildi. Yenə həmən mənzərə, elə deyil mi?
Belə fikirlər hamısı.
Eləcə də, bilirsiniz, təhsil sistemi bir adada yerləşməyib ki, hər şeydən təcrid olsun. Bu cəmiyyətdədir, elə bir cəmiyyətdədir ki, burada yalan, rüşvət, yaltaqlıq, bir-birini aldatma, rəqəmləri şirtmə hər sahədə var. Və sözsüz ki, bu təhsilə də sirayət eləyəcək. Çox gözəl dediniz. Yuxarılar bunu bilmir? Əlbəttə bilir. Bəyəm bu rəqəmlər keçən 500 idi, bugün 600 oldu. 500 bəyəm az rəqəm idi. Nəticə çıxartmaq olardı ki. Elə deyilmi? Yəni, mənim dediyim budur. Və biz bunun tərəfdarıyıq ki, köklü islahatlar aparılsın. Bugün o nazir geçsin. Onun cəzası tutaq istifa, verdi, getdi. Yerinə gələn həmən bu sistemlə, bu idarə etməklə, bu qanunlarla bir dönüş yaradacaq mı? Ən azı yaratsa 1-2 ay. 1-2 ay, haykülü bir dönüş olacaq. Dediyim ki, necə, səhəsən. Yenə də həmən köhnə qayda olacaq, köhnə mənzərə olacaq. Bax, bunun üçün yuxarılar maraqlı olmalıdır. Və o imzaladıqları qanundur, sərəncamdır, proqramlardır, onun həyata keçirilməsinə, addım atmasına imkan yaradılmalıdır. Bu imkan yoxdur.
Məlahat xanımın dediklərində işləyik. Etibar bəy, sizin də qısaca fikrinizi alaq ki, hansı addımlar atılmalıdır? Siz dediniz ki, fövqəladə qərarlar verilməlidir. Nə olmalıdır?
Bilirsiniz, mən inanmıram ki, hansısa dünyanın hansısa bir hökumət sistemi və yaxud da hansısa bir dövləti özünün təhsil sisteminin bilərəkdən dağıdılması üçün göz yumsun. Bu inandırıcı məsələ deyil. Çünki təhsil millətin genofondudur, təhsil çox strateji bir sahədir, təhsil insan kapitalını formalaşdırır və s. Bu inandırıcı görsənmir. Yəni ki, yuxarılarda belə bir sistem qurulub ki, bu Azərbaycanda təhsil olmasın, hamısı savadsız olsun və s. Burada bu islahat adı ilə, burada bu qeyri-şəffaf idarə etməklə, burada bu korrupsiyalaşmış sistemlə iflic olunmuş bir nəfərin iradəsinə köklənmiş bir sistemin sistem imitasiyanın başında durur. Bilirsiniz, əgər hökumət indi gəlin belə bir düşünək də, hökumət görür ki, bağça sistemində dağıntılıq var, bu sistemi alır, tutaq ki, verir Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Təhsil Nazirliyi kütləvi buraxılış imtihanlarında kütləvi qiymət falsifikasiyası aparır, bunu alıb verirlər tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasına. Məktəb tikintisində çox ciddi maxinasiyalara yol verilir, bunu alıb verirlər Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinə.
Etibar bəy, bircə sual onda. Və hökumət də görür ki, bu ilki nəticələrlə konkret bir bölgədə imtihan keçirildi, 60% 3 və ya 2 aldı. İndi hökumət hansı addımlar atmalıdır?
İndi hökumət...
Bir nazirin getməsi ilə hər şey həll olunacaq mı, yoxsa hökumət, burada iradə nazirin, ortaya qoyulmalıdır?
Bir nazirin getməsi ilə deyil, bir nazirin o... Sistemin özü, yəni təhsil sisteminin, təhsil nazirliyinin aparatı iflic vəziyyətindədir. Bilirsiniz, hökumət birincisi, nazirliyin mərkəzi aparatında islahatlara başlamalıdır. İkincisi, aparılan islahatların monitoringi, təhsili monitoringi keçirilməlidir. Nədən? Milyarda yaxın vəsait, 1 milyarda, hətta təhsil ayrılan vəsait qədər ayrılan vəsait, islahat üçün ayrılan vəsait effekt verməyibdir. Və bu qiymət, bu artıq özünü demək, bu qiymətləndirmədə özünü göstərir açıq şəkildə. Bu texniki peşə təhsilinin dağıdılmasında, orta ixtisas təhsili məktəblərinin iflic vəziyyətinə salınmasında özünü göstərir. Amma bu fövqəladə islahatlar ondan ibarətdir ki, bu nazirliyin mərkəzi aparatından tutmuş yerlərdəki məktəb direktorlarına qədər hesabat sorulmalıdır. Nədən təhsil bu vəziyyətə salınıbdır? Bir, ikincisi, biz Avropa inteqrasiyadan danışırıq. Avropa inteqrasiyada belə bir Məlahət xanım onu dedi, bu qapalılığı sevmir, bir informasiya cəmiyyəti. Nədən biz, əgər dövlət başçısında özünün istəyində olduğu kimin Avropaya inteqrasiya istiqamət götürülürsə, nədən Avropaya inteqrasiya yox? Heç mən sizə deyim ki, Afrika səviyyəsində belə təhsil sistemi yoxdur. Bunun belə deyək ki, sualı verilməlidir. Üçüncüsü, məktəb sistemində tamamilə doğrudur. Əmək haqqı islahatı aparılmalıdır. Bütün məktəb kontingentinin 80%-ını qadınlar təşkil edir. Nazirdən soruşulmalıdır. Nədən nazir olduğun 13 il müddətində müəllimləri attestasiyadan keçirə bilməmisiniz? Nədən orta məktəblərin akreditasiya sistemi qurulmuyor? Hansı məktəbləri sırada saxlamaq olar, hansı məktəbləri yox, hansı məktəblər? Biz həm siyasətlə məşğul olmaq, həm korrupsiya ilə məşğul olmaq, həm idarə etməni dağıtmaq, həm siyasətlə məşğul olmaq, bəyək edildiyim kimi. Bütün bunların fonunda baş verir. Bilirsiniz, hökumət elə hesab edir ki, bu nə vaxtsa onun nazirində ikinci İslahat nəfəsi gələcək. İslahat nəfəsi veriləcək və birdən-birə Azərbaycan təhsili Avropa səviyyəsində gəlib çatacaqdır. Amma nazirin özü bu arad deyir, təkrarən deyir ki, təhsil təkamül yolunu götürməlidir. Biz burada biz hökumətin bir ekspert olaraq yaxasını kənara çəkmirik. Amma onu da qeyd eləməliyik ki, axı başqa tərəfdən də bütün bu islahat proqramlarının həyata keçirilməsində, ayrılan vəsaitlərin ilbəil artırılmasında təhsilin inkişafına istək var. Amma araşdırmalıdırlar bu indiki idarə etmənin başında duran bu sistemin nə işlə məşğul olur? Bu söhbət ondan gedir.
Etibar bəyin fikirlərini eşitdik və yetərincə sərt ittihamlar da gəldi təhsil nazirinin ünvanına. Biz yenə nazirlik əgər rəsmiləri bizi dinləyirlərsə buyursunlar, efirə bağlansınlar. 436-77-41 sayılı telefona zəng eləsinlər və dərhal da bizim prodüserimiz sizi efirə bağlayacaq və mövqeyinizi eşitməyə hazırıq. Bu situasiyada yeganə islahat Heydər Əliyevin banisi olduğu bu hökumətin istifasıdır. Böyük ağa yazır Amerikadan bu mövqeyi. Başqa bir dinləyicimiz Vüqar yazır ki, prezidenti saxta olan ölkənin təhsili də saxta olmalıdır. 100 min manat verib bir rayona prokuror təyin olunan şəxs rüşvət almasa olarmı? Bu sistem dəyişməsə korrupsiya da davam eləyəcək. Arzuman yazır bunu. Müşfiq imzalı dinləyicimiz yazır ki, nazir dəyişməklə islahat ola bilməz. Əlinin papağını və əlinin başına qoymaqla heç bir irəliləyiş əldə eləmək olmaz. Ümumilikdə sistem dəyişməlidir. Xalq öz dövlətinə sahib çıxmayınca situasiya get-gedə bundan da betər olacaq. Və başqa bir dinləyicimiz yazır. Mərdəkandan Əmirxan bəy yazır ki, pulsuz təhsili yarba-yarı azaltmaq lazımdır. Təklifləri var, onları sizin münasibətinizi öyrənəcəm. Müəllimlərin maaşını 3-4 dəfə qaldırmaq lazımdır. Və hansı məktəbdə uşaqlar az bal qazanıbsa, orada məktəbin müəllimini işdən qovsunlar yazır. Bax, belə bir radikal təklifinə. İnsta qəbul plan üzrə olmalıdır. Mən nə qədər insan tanıyıram ki, ali təhsili bitirib, indi isə ya fəhlədir, ya da ustadır. 4-5 il həm ailə büdcəsinə ziyan, həm də dövlət büdcəsindən pul havaya gedir. Bax, belə təkliflərlə çıxış edir. Kənan Əmirxan bəy. Necə bilirsiniz Məlahat xanım? Həmin məktəbdən müəllimi və yaxud da direktor qovmaq lazımdır mı pis nəticələrə görə?
Bilirsiniz, ciddi araşdırmalar lazımdır. Ciddi araşdırmalar. Yəni, nəticəyə görə kimsə işdən çıxartmaq, yəni, o məsələnin həlli deyil. Və bunun köklü səbəbləri var. Nədən məktəb bu nəticəni göstərdi? Sözsüz ki, o araşdırmalardan sonra qərar qəbul edilməlidir. İdarə etmədə, yəni onun başında duran, o yönətən məktəbi təlim-tərbiyə işini yönədən idarəçilərdən mi asılıdır bu? Yoxsa fən müəllimlərindən mi asılıdır? Yoxsa şagirdlərin özlərindən mi asılıdır bu? Yoxsa o məktəbdə hökm sürən o belə deyək, pedaqoji, ictimai, müəllim, şagird mühitindən mi asılıdır? Bax, bu araşdırmalardan sonra qərar qəbul eləmək olar. Heç olmasa bunu bir neçə məktəbin timsalında eləmək lazımdır. Bunu əlbəttə Təhsil Nazirliyi bax, bu nəticələrdən irəli gələrək ilk addım kimi bir neçə məktəbin timsalında seçmə. Şəhərdən, kənddən, rayondan, ən uzaqdan, mərkəzdən və bu araşdırmalara aparıb ciddi, belə deyək ki, sorğular keçirməli, sosioloji sorğular keçirməli və ictimaiyyətin fikrini də almalıdır. Çıxış yolları tapmalıdır. Əgər özləri tapa bilmirlərsə, yaxud da tapdıqları yol yetərli deyilsə, bu addımlar atılmalıdır. Bizdə bilirsiniz, bir problem də var ki, məsələn, yüksək balla universitetlərə qəbul. Ancaq bir ildən sonra həmin 600-lə, 700-lə qəbul olanlar görürsən ki, qiymətləri, onların semester qiymətləri birdən, belə deyək, çox sürətlə aşağı düşür.
Səbəb nədir? Əzbər.
Səbəb nədir? Haradadır? Repetitorlardan aldıqları o biliyin, belə deyək, yetərli olmaması əzbərçilik mi ona səbəbdir? Yoxsa universitetdə aparılan təhsil mi səbəbdir? Yaxud da orta məktəblə bu bağlıdır? Bilirsiniz, o qədər bu təhsil sistemində araşdırmalı, öyrənilməli, sonra dinlənilməli, təklifləli, dinlənilməli məsələlər var ki, bu məsələlər çox təəssüf olsun ki, dəfələrlə müraciətimizə, ondan sonra təkliflərimizə baxmayaraq, heç biri hələ də yerinə yetirilmir. Olur, məktəb, məsələn, müstəqil məktəblərin akreditasiyası aparılır, Təhsil Nazirliyi tərəfindən aparılır, verilsin başqa bir quruma. Bu qurumun apardığı o təftiş, belə deyək, çox yetərli və çox obyektiv olar. Mən özüm işimi yoxlayanda nə tərbə olacaq? Mənim qiymətim subyektiv olacaqdır. Və onun ictimai dinləmələri olmalıdır. Və onun ictimai təklifləri dinlənilməlidir. Bu məsələlər bizdə istər bax təhsil qanunun demək müzakirəsi və qəbulu zamanı bu proses bizdə baş vermədi. İctimai dinləmələr, pedaqoji, ictimaiyyətin fikrini dinləmək, onların gücündən istifadə etmək. Biz Estoniyada təcrübə öyrəndik. Orada demək bir mərkəz var. İmtahan mərkəzi deyirlər. Bizdə tələbə qəbulu, orada mərkəz. O mərkəzin 122-si var. 2000 demək 2000 nəfərə qədər demək ekspert, müstəqil ekspert, ictimai təşkilatın təhsillə bağlı nümayəndələri həmin o təhsil proqramlarının işlənilməsinə, yerinə yetirməsinə dəvət edilir. 2000 nəfərə qədər. Bizdə 30 qeyri-hökumət təşkilatı var, işləyən, üzə olan. Onlardan olsa 10% bu proqramların yerinə yetirməsində iştirak edir. Heç bir qərar, onun sonra heç bir təklif bu ictimai müzakirələrə çıxarılmır. Belə olan halda da, bax, nəticə gəlir göz qabağındadır.
Əlisəf bəy, sizin fikirləriniz
var. Bilirsiniz, çox zaman bilirsiniz bu şeylərdən
radikal addımlar atmaq lazımdır ona.
Əlbəttə radikal addımlar. Birincisi nəyə etmək lazımdır? Lap onu deyim ki, Təhsil Nazirliyinin adı düzgün deyil. Bilirsiniz, nə dərdi? Orada yalnız təhsillə məşğul olmurlar ki, orada həm də elm var. Elm olduğuna görə bu olmalıdır. Nə dər MDB dövlətlərinin artıq 12-sində adı olubdur Elm və Təhsil Nazirliyi. Bizdə də olmalıdır Elm və Təhsil Nazirliyi. Və birinci buna gedilməlidir. Buna gedəndə çox maraqlı bir nəticə alınır burada. Gedən kimi avtomatik o deməkdir nazirliyin adı dəyişdirildi. Yəni yeni bir struktur yaranır. Yeni struktur yaranan kimi o dəqiqə avtomatik olaraq nazirliyin işçiləri hamısı işdən çıxarılırlar və yenidən müsabiqə yolla işə qəbul olunurlar bu insanlar. Orada siz bilirsiniz ki, elə insanlar oturub, elə bosslar oturub, onu yeni gələn, istənilən nazir onları idarə eləyə bilməyəcək. Bundan əvvəlki nazir var idi, rəhmətli Lidiya Rəsulova. Yadınıza gəlirsə, o bir neçə işçini o vaxtlar işdən çıxarmışdı. onu məhkəməyə verdilər. Onun başı məhkəməyə o qədər qarışdı ki, təhsil də yadına çıxdı. Və getdilər məhkəmə yoluna, onlar işə bərpa olundular. Və ondan sonra bu xanım ərizə yazdı, 3-4 ay işə gəlmədi və ondan sonra onu işdən azad elədilər. Yəni, yeni nazir gəlsə belə, indi orada çalışan insanlar var. Nədir mən dediyim o bostlar? Onlarla o işləyə bilməyəcək. Və o nazirin pəncərəsini açmaq lazımdır. Oranın bütün nə qədər orada o xoşa gəlməz havalar var. Hamısı kənara çıxsın. Yəni, orada elə bir vəziyyət yaranıb və təbii ki, bunu yaradan adı şəxsin adında bayaqlar Etibar bəy dedi. Mənim təkrarıma ehtiyac yoxdur. Siz bilirsiniz, indiyə qədər islahatdan danışırıq. İslahat yoxdur bizdə. İslahat imitasiyası var. Bir söz atırlar, kurikulum. Onunla bağlı güya ki, monitoriklə keçilir, yerlərdə dərslər keçilir, güya ki, müəllimləri öyrədir. Yalançı bir şey. Onunla bağlı mənim çoxlu yazılarım çıxıb, kitablarım çıxıb. Hələ bu adamlar getsinlər, o suallara cavab versinlər, orada qaldırılan problemlərə cavab versinlər, ondan sonra geçsinlər belə şeylərlə məşğul olacağımız. Yalancı şeylərdir. Axtarsanız, hər il ortalama belə götürək 9000, 10000 müəllim güya ki gedir kurslarda olur. Hamısı yalancı şeylərdir. Bunun çünki o kurikulumun özü başdan ayağa cəfəngiyatdır. Yəni, onun əsasında belə götürək, keçirilən o treninglərdə hamısı yalancı şeylərdir.
Mövzumuz bu deyil, yəqin ki bir dəfə danışaraq.
Yəni, islahatdan danışdı, ona görə dedim mən onu.
Mən istəyərdim Etibar bəydən bir məsələyə münasibət öyrənim və yer gəmişkən bundan bağlı son günlər eyhamlar eşidilməkdədir. Elə dinləyicimiz də yazır bu haqda ki, salamlayıram sizləri. Düzü məktəbdə təhsilin səviyyəsi aşağıdır. Bu qədər də olmaz xalq arasında gedən sözlərə görə Məleki xanımla Misir bəyin arasında çəkişmə gedir, ortada böyük məbləğ var deyəsən. Belə söz söhbətlər gəzir, eyhamlar gəzir. Mən istəyərdim ki, bax bu eyhamlara Etibar bəyin də bir fikrini öyrənək bir ekspert kimi. Bax bəziləri hesab edir ki, birinci ildə TQDK buraxılış imtahanlarını götürür və belə nəticələr, yəni bəlkə də maraqlıydı TQDK bu nəticələri ortaya qoymaqda. Mən istəyərdim bu ittihamlara sizin münasibətiniz. Etibar bəy, oradasınız mı? Xəttəsiz mi? Aha, Etibar bəylə əlaqə alınmır. Elə onda mələxan, sizin münasibətinizi öyrənək Etibar bəylə əlaqə yaradana kimi.
Bilirsiniz, bu təbiidir ki, bir qurum digər qurumun işini bəyənmir. Və gördüyü nöqsanı, çıxartdığı nöqsanı mütləq söyləməlidir. Bu təbiidir, istər bu iki qurum arasında, istər digər nazirlik arasında olsun. O ki, qaldı məbləğ məsələsində mən düşünmürəm ki, ortada hər hansı bir məbləğ ola. Ən azından tələbə qəbul komissiyasının nə qədər şəffaf, yəni bizim cəmiyyətdə nisbətdə götürəndə işlədiyini biz bilirik və məbləğdən burada söhbət edə bilmək. Məleykə xanımın sözsüz ki, bu qəbul imtahanının nəticələri ilə, yəni o komissiyanın qəbul imtahanının nəticələri ilə, sonra bu buraxılış imtahanının nəticələrini verdiyi faktların hamısı doğru. Bu yekunu əks etdirən, reallığı əks etdirən rəqəmlərdir. Buna söz ola bilməz və onun qarşısına tutaq ki, təhsil naziri hər hansı bir nazirliyi, hər hansı bir arqument də qoya bilmir. Çünki faktlar ortada. Qaldı ki, digər məsələ, məsələn, dərsliklərin hazırlanması bu təhsil nazirliyin kompetensiyasında olan bir məsələdir. Və nöqsanlar olduqca çoxdur. Hər il biz bunu söyləyirik də, xüsusən də humanitar fənlərdə olduqca çoxlu nöqsanlar var və təhsil komissiyasının nazirliyin nəzdində olan o metod şuralar, hansı ki rəylər verir, lisensiyalar verir bu dərsliklərin çapına, nəşrinə, mən düşünürəm ki, heyət təzələnməlidir. Heyət təzələnməlidir və orada sırf dərslik sahəsində praktiki olan həm orta məktəb müəllimləri, həm də alimlərimiz öz yerlərini almalıdır. Ola bilməz ki, bir müəllif, tanınmış bir müəllif, tanınmış bir alim mi, akademik mi, birinci sinifdən 11-ci sinifə qədər, tutaq ki, ana dilini, ədəbiyyat dərsinin müəllifləri sırasında olsun.
Bu qeyri. Yaxud ki, nazirin özü və o qədər dərsli yazsın, 14 dərsli yazsın.
Mən bəzən orta məktəb müəllimlərinlə də görüşürük. Deyirəm ki, bax, sən tanınmış bir müəllimsən, ədəbiyyat müəllimi. Sən görmədin mi, Nizami, ana 10-cu sinif ədəbiyyatında Nizamini az qala bir irqçi şairi kimi verirlər. Sən bunu oxumadın mı? Deyir, bizim fikrimizi kimdə alın? Bizim ancaq orada adımız gedir, imzamız gedir. Belə dəstək olmaz. Belə münasibət olmaz bu təhsilin, təlimin məzmununa. Bildiniz mi? Bax, ona görə dərsliklər barədə mən düşünürəm ki, əgər bundan təhsil nazirliyi də gələcəkdə məşğul olacaqsa, orada çox ciddi adamlar olmalıdır. ciddi adamlar olmalıdır ve bu səhvlər də baş verməməlidir.
Az qalıb bütün sahələrdə problemlər, dərsliklər, kurikulum sahəsi.
Hamısı onun bugünkü rəqəmlərlə bağlı olan məsələlərdir.
Mən bir Mələt xanım fikrinə bir fikir əlavə eləmək istəyirdim. Yəqin ki, keçənləri bizim o buraxılış imtihanları hamımızın yadımızdadır. Ondan əvvəlki də o qarma qarışıqlar, nazirin yanında olan piket, sonra orada olan mitinglər, hətta bu azmış kimi gedirlə prezident aparatının yanına valideynlər, məzunlar parlamentin qarşısında gedib miting keçirərdilər. O valideynlərin ahnaları hamısı bizim gözümüzün qabağındadır. Elə deyilmi? Və birdən-birə bəlli olurdu ki, bir 10 min məzunun qiyməti düzəldilir. Nə tər ola bilər, nəyə müqabilində düzəldildi, niyə düzəldildi, biz bunun sualını verməliyik. Bəs indi mən sual verirəm, bu illəri buraxılış imtihanı keçirildi, gedin görə TGDK-nın yanında bir valideyn varmı, bir məzun varmı? Hətta mən işmişəm oraya gələn, belə götür, apeliyyəsə gələn məzunlar, valideynlər, hamısı çox razı gedirlər oradan. Təkəmsə yerə insanlar gəlir, amma çox razı gedirlər. Niyə belə olur? Bax, bunu araşdırmalıyıq. Bilirsin, nə təhərdir? Əgər doğrudan da, belə götürək ki, biz bu qurumları təhlil eləsək, dağla dərə qədər fərqi var. Yəni, TGDK-də mən məsələn hələ indiyə qədər eşitməmişəm ki, nəsə onunla bağlı ciddi yazı geçsin. Əgər bir yazı gedibsə və yaxud sizin radiodan bir fikir səslənibsə, ertəsi günü ola bilər həmin axşam onun cavabı verilsin. Amma təhsil nazirliyinlə bağlı indiyə qədər 10 minlə çox kəskin yazı çap olunub. Onları kitaba çevirəndə hər biri 500 səhifədən ibarət 100 cild kitab alınır. 100 cild kitab. Təkcə mənim 5 kitabım çap olunub. Yəni üst-üstə 1700 səhifədir. Hələ indiyə qədər təhsil nazirliyinlə bir nəfər dönüb cavab vermir ki, Əlövsət Osmanlı, sən bunu düz demirsən. Olan şeylər nədir? Onların qəzetləri var, Azərbaycan müəllimi qəzeti. Palaz-palaz yazılar çap edirlər mənim ünvanıma. Aşağılayıcı, ağızlarına gələn sözləri yazırlar. Leksikonda olan nə qədər pis sözlər var, hamısını ora tökürlər. Amma qaldı, mənim orada olan elmi, pedagoji fikirlərimə qarşı hər hansı bir fikir söyləmirlər. Və ona görə də təhsil nazirliyi bu gündədir. Bu günləri o sualların, o tənqidlərin altında qalıb hamısı çabalayırlar. Onlar bura gəlmirlər. Əgər biri gəlsə, görün sizə nə qədər mesajlar gələcək onlarla bağlı.
Yox, indi təhsil nazirinin nümayəndələrinin Azadlıq radiosuna gəldiyi vaxtlarda olub.
Nadir hallar.
Ümid eləyək ki, bundan sonra da onlar Azadlıq radiosuna gəlib sualları cavablandıracaqlar. Amma TGDK rəsmiləri doğrudan da vaxtaşırı biz müraciət edəndə nə vaxt ki müraciət eləmişik, buyurub sualları cavablandırırlar.
Şahnaz xanım, amma mən belə başa düşürəm, istənilən adam hadisənin düz üstünə getməlidir. Həmin TGDK kimi. Məsələn, mənlə bağlı hər hansı bir adam bir söz deyən kimi, mənim əlimdə yağım da daşsa, işimi buraxıb gedərəm ora. Bu günləri Təhsil Nazirliyinin bundan başqa nə iş ola bilər? Bu günləri mənim eşitdiyimə görə Təhsil Nazirinin özü də, onun sözçüsü də Latviyadadır. Bu işin bu gərgin vaxtında heç olmasa biri burada olmalıdır, elə deyilmi? Gəlib bizlərə cavab verməli idi. Onlar və bu günləri belə çıxır ki, onların o hansı formada nəyə gediblə izamiyyətə bilmirəm. Mən elə başa düşürəm, bu iş ondan daha vacib bir işdir.
Nazirlikdə yetərincə müavinlər də var, şöbə rəisləri var. Onlar da istəsələr yəni gəlib bu sualları cavablandıra bilərdilər. Və Etibar bəy telefon xəttindədir. Mən istərdim onun fikirlərini alım. Etibar bəy, bilmirəm sizə müraciət eləmişdim sualla bağlı. Eşitdinizmi? TGDK-nı qərəzli olmaqda ittiham yənlər tapılır ara sıra. Sizin fikirlərinizə alardıq. Alo?
İttiham edənlər, sualınız necə
edir? TGDK-nı ittiham edənlər tapılır ara sıra. Yəni siz necə bilirsiniz? Yəni qərəzli olmaqda ittiham edənlər.
Bu iş prosesidir və iş prosesində hamı etiraf edir ki, müəyyən nöqsanlar da olmalıdır. Ola bilsin ki, testlərin xarakterində, ola bilsin ki, tutaq ki, hansısa texniki məsələlərdə TGDK-nı ittiham etmək günah sayıla bilməz. Yəni, vaxt olub ki, bizim də hətta diqqətimizi çəkən hansısa problem olub, biz də tənqidi fikirlərimizi bildirmişik. Keyfiyyət burada müqayisədən gedir. Yəni, sərgəli imtihan sisteminin təşkil olunmasından gedir. Az narazılıqların belə deyək ki, olmasından gedir. İndi TGDK təkcə bu buraxılış imtihanlarını, belə deyək ki, bu texniki tərəfini etməklə işini bitmiş hesab etməməlidir. Bilirsiniz, bunların kökündə bu rəqəmlər onu göstərir ki, çox ciddi islahatlar aparılmalıdır. Amma mən bir şey başa düşə bilmirik ekspert kimi ki, bu islahatlara hökumətin vaxtı var yoxsa yoxdur, hansı mənada? Çünki uzun vaxt götürüb, uzun, böyük bir vaxt götürüb. Məsələn, biz bütün Avropada əsas indikatorlardan biri kimi, məsələn, orta məktəbdə gender bərabərliyinin qorunması, ki, olmasa 50-50-yə kişi qadın münasibətdə, kişi qadın müəllimlərinin sayının 50-50 olmasına bunu necə biz nail ola bilərik? Ya əmək haqqı sıçrayışla birdən-birə 5-7 dəfə yüksəldilməlidir ki, orta məktəbi tərk edən kişi cinsindən olan müəllimlər qayıtsınlar, yenidən belə deyək ki, tədrisə cəlb olsunlar və yaxud da tutaq hökumət böyük bir İKT, orta məktəblərin İKT ilə təminatı demək, layihəsini maliyyələşdirmişdir, təxminən 30 milyon manat vəsait ayırmışdır. İndi buradakı o 2005-2007-ci illər üçün, bundan 5 il ötüb, bunu necə yenidən bir belə deyək, İKT islahatı aparmaq mümkündür? Birisi, hər bir islahatın bəhrə vermək momenti var. Onu izləmək lazımdır. Dəqiq monitorinqlər vasitəsilə, dəqiq tədqiqatlar vasitəsilə ki, nə üçün bu islahat öz effektini verməyib. Mən eşitdim ki, telefon vasitəsilə ki, dəstik sahəsində də belə deyək ki, hansı ekspertlər səhvlər tutursa, müəyyən səhvlər aşkarlayırsa, onlar nəzərə alınmalıdır, bilirsiniz. Əgər qarşı tərəf tələb edirsə ki, mən diskusiyada və dərin masa, açıq söhbət tərəfdarıyam, bundan qaçmaq lazım deyil. Bu cəmiyyət üçündür, bu fərdi insanlar üçün deyil. Dərslik ictimai dəyərdir. İctimai o keyfiyyəti daha böyükdür onun. Yəni, bunun aradan qaldırılması üçün nə etmək lazım? Siz baxın, təhsil haqqında qanunda yazılır, alternativ dərslikdən istifadə etmək olar. Amma mən çox təəssüflənirəm. Təhsil nazirinin bir əmri var idi ki, filan dərslikləri orta məktəbdə girişinə qadağan qoymaq lazımdır. Bu təhsil haqqında qanunu cənab ölkə başçısı prezident prezidentin imzası ilə qüvvəyə minir. Bəs ikinci əmr nədən ibarətdir ki, bu alternativ dərsliyi buraxmaq olmaz? Biz bu cür anlaşılmaz məsələlər var ortada. Amma mən yenə də təkrar edirəm. Hökumət bu dəqiqə və təhsil naziri sıfır nöqtəsindən deməli, təkan nöqtəsini sıfır nöqtəsi götürə bilməz. Çünki çox uzun vaxt ötüb. Uzun vaxt içərisində PISA proqramında da geriləyirik. İndiki qiymətləndirmənin nəticələrini biz təhlil edirik. TQDK-nın apardığı nəticələr. Bu nəticələr 60-70% 2-3 qiymət alması da bizi qane etmir, cəmiyyətdə qane etmir, dövləti də qane etmir. Eyni bizim ali məktəblərin heç birinin dünyanın aparıcı reyting cədvəllərində yeri tutmaması da heç kimi qane etmir. Bu bir qürur mənbəyidir. Güclü ölkənin güclü universitetləri ola bilər, olmalıdır. Buna görə də bilirsiniz, Məlahat xanım da maraqlı bir məsələyə toxundu. O monitorinqlər və yaxud da hansısa bir donor təşkilatının layihəsi və yaxud da monitorinqi mütləq ictimai müzakirəyə çıxarılmalıdır. Burada səbəblər araşdırılmalıdır. Bağça təhsilindən tutmuş, belə deyək ki, ali təhsilə qədər. İndi biz müqayisə edirik Təhsil Nazirliyi ilə Tələbə Qabiliyyət Dövlət Komissiyasının keçirdiyi buraxılış imtahanlarının, belə deyək ki, nəticələrini. Amma ən yaxşı, belə deyək ki, müqayisə o vaxt yarana bilər ki, biz Avropa modelinə keçək. Yəni, bir imtahan vasitəsilə ali məktəblərə yerləşdirmə prosesi həyata keçdi. Artıq ölkələrin əksəriyyəti bu, demək ki, bu sistemdən istifadə edirlər.
Aydındır, Etibar Bey, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, efirimizə qoşuldunuz və suallarımızı cavablandırdınız. Və dinləyicimiz yazır ki, hörmətli Azadlıq Radiosu, deyə bilərsiniz mi ki, məktəblərə paylanan və bazar qiymətlərindən 2 dəfə baha olan gündəliklər kimi monopoliyasında? Belə bir monopoliya var mı? Təsir üzrə ekspertlər burada.
Əlbəttə, sırf monopoliyadadır. Xüsusi nəşriyyat çap eləyir və məcburən də, zorən də dərs ilinin sonunda şagirdləri satdırılır. Özü də dəyərindən 4 dəfə baha qiyməti satdırır.
Daha bir araşdırma üçün material jurnalistlər üçün yəqin ki, araşdırmalılar bunu. Müəllimlərinin
o haqda çoxlu yazılar çapılır.
Aha, 3-4 abunə pulu yığılması hansı qanuna uyğun da yazır dinləyicimiz və Başqa bir dinləyici Əfqan yazır ki, salam azadlıq, dinləyicilərdən vüqara demək lazımdır ki, prezident saxta deyil, nazirlər saxtadır, savadsızdır, yazır dinləyicimiz. Belə, bu efirin də sonuna gəlirik. Mən təşəkkür edirəm Məlahat xanım, sizə Məlahat müşriyidir studiyamızda və Əlövsət Osmanlı idi. Çox sağ olun ki, gəldiniz, öz fikirlərinizi bölüşdük. Amma hansı addımlar atılacaq, bunu artıq təhsil nazirliyindən gözləyəcəyik və Təqədiqə özü bu baş verənlərə hansı şərhi verəcək, rəsmlərin biz cavablarını, mövqələrini gözləyəcək. Belə, müzakirəmiz Azadlıq Radiosunda bugünlük birinci saatdə yekunlaşır, ikinci saatdə isə dövlət başçılarının müəmmalı ölümündən danışacaq. Bizdən ayrılmayın. Növbəti.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir nə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.